Eiropas komisijas nu pat pieņemtais lēmums pagarināt atbalstu no Krievijas embargo cietušajiem Eiropas Savienības dalību valstu lauksaimniekiem ir labs žests. Tomēr ar to samilzušās situācijas, kuru izraisīs gan Krievijas embargo, gan nelabvēlīga situācija tirgu, atrisināšanai var nepietikt. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Raimondu Vējoni atklāja piena nozaras uzņēmēji. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomas valdes locekle Aija Baloda norāda, ka piena ražotāju rezerves ir izsmeltas, tāpēc palīdzība nepieciešama jau tūīt.
Konkrēti šobrīd lauksaimniekiem piena ražotājiem ir vajadzīga tāda diezgan nekavējoša palīdzība, lai mēs varētu sagaidīt platību maksājumus līdz rudenim un visus pārējos, jo mūsu rezerves ir izsmeltas šobrīd.
Savukārt organizācijas zemnieku saima vadītājs Juris Lazdiņš pievērs uzmanību tam, ka šobrīd noteiktā Eiropas Savienības piena tirgus intervences cena ir pārāk zema, jo tā nenosedz piena pašizmaksu.
Tika pagarināti intervences pasākumi ne tikai pienā, bet arī dārzeņos, bet kaut vai šī piena pulvera intervences cena nav mainīta kopš 2006. gada. Tātad, nu, turpat 10 gadi ir pagājuši, protams, ka viņa ir neadekvāta esošai tirgus situācijai vai esošai, teiksim, izejvielu cenām vai respektīvi, lai būtu izdevīgi ražot šo pulveri, tad piens ir jāiepērk par 10 eiro centiem. Ja? Nu, par 10 eiro centiem tad visa tā piensaimniecība vienkārši sabrūk. Ja?
Piena pārstrādātāji savukārt izjūt to, ka Eiropas tirgū pieprasījums pēc piena pulvera ir būtiski krities, tāpēc liela daļa produkcijas šobrīd uzkrājas noliktavās, nenodrošinot nepieciešamos ieņēmumus, kas vajadzīgi norēķiniem ar lauksaimniekiem. Stāsta uzņēmuma Food Union valdes loceklis Harijs Panke.
Pasliktinoties pasaules Eiropas tirgus situācijai, šī pulvera cena ir ļoti samazinājusies. Varētu teikt, jūlija mēnesī pat arī šis pulvera pieprasījums ir pietuvējis pilnīgi nulē. Tas nozīmē, ka šī puse iepirktā piena daļa tiek ražot un novietot noliktavā. Noliktavā jau mums ir izveidojies ievērojams krājums. Mums ir apmēram 800 tonnas.
Jāpiebilst, ka zemkopības ministrs Jānis Dūklaus augusta 2. pusē plāno tikties ar Eiropas Savienības lauksaimniecības komisāru Phil Hoganu, lai runātu par iespējamo atbalstu piena nozarei. Komisārs iepriekš paudis gatavību izskatīt jautājumu par papildu pasākumiem Latvijas piena tirgu stabilizācijai, ja situācija piena tirgu paliks pašreizējā līmenī vai pasliktināsies. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.